Par spīti varas iestāžu ieviestiem pulcēšanas aizliegumiem jau trešo dienu pēc kārtas Polijas galvaspilsētas Varšavas un citu pilsētu ielās iziet tūkstošiem cilvēku, lai protestētu pret augstākās tiesas apstiprināto, gandrīz absolūto abortu aizliegumu. Pagājušā gada nogalē pieņemtais lēmums šo trešdien ieguva likuma spēku. Jaunais spriedums nosaka, ka Polijā turpmāk ir aizliegts veikt abortus, izņemot izvarošanas vai incesta gadījumus, vai gadījumus, kad apdraudēta ir mātes dzīvība vai veselība. Augstākā tiesa atzinusi, ka aborti augļa nopietnu bojājumu gadījumā ir neatbilstoši konstitūcijai. Plašās protesta akcijas rīko kustība Nacionālais sieviešu streiks, un tās atbalstītāji pagājušajā naktī devās uz valdošās partijas likums un taisnīgums līdera vicepremjera Jaroslava Kačīnska māju, ko bija norobežojuši ievērojams skaits policistu. Arī šoreiz protestētāji iesaistījās konfrontācijā ar drošībniekiem, metot viņu virzienā akmeņus, signāla raķetes un sniega pikas. Savukārt protestētāju virzienā tika raidīta arī piparu gāze. Kā Polijas Radio 24 norāda Pilsudska institūta pārstāvis Andžejs Sanušs, kopumā protesti tomēr ir kļuvuši skaitliski daudz mazāki.
Tas ir saistīts ar protestu formu un organizatoru aktivitātēm. Sieviešu streika vēstījums lielākajai daļai cilvēku ir pārāk radikāls, un viņu postulāti vairs neatiecas tikai uz aborta likumu, bet gan uz visu politisko programmu. Tāpēc arī šie protesti ir skaitliski daudz mazāki. Oktobrī cilvēki gribēja protestēt un izteikt savu viedokli par abortiem, nevis tiem lozengiem, kurus sieviešu streika līderi izmanto tagad. Samazinoties cilvēku skaitam, protesta līderes ir radikalizējušās. Mums ir izveidojusies visai interesanta situācija, jo opozīcija pirmajā protesta fāzē aktīvi atbalstīja protestus. Taču pašlaik tas viņiem rada arvien lielākas problēmas.
Viens no protestētāju iebildumiem šajā abortu likuma lietā ir saistīts ar to, ka kopš likuma pieņemšanas līdz augstākās tiesas oficiālajiem atzinumam ir pagājuši jau 3 mēneši. Opozīcijai simpatizējošais liberālais laikraksts Gazeta Viborča uzskata, ka valdība iespējams apzināti ir izlēmuši šo spriedumu publisko tieši tagad. Tādējādi tiktu nodrošināts, ka protesti apdziest pirms iespējama nākamā sabiedrības neapmierinātības viļņa, kas varētu būt saistīts ar valdības nevisai veiksmīgo darbību tiekot galā ar COVID-19 krīzi un īstenojot vakcinācijas kampaņu. Pēc laikraksta komentētāja Ludvika Dorna domām, valdošā partija varētu arī cerēt, ka agri vai vēlu valdības pretinieku vidū varētu sākties šķelšanās. Šajās dienās protesta akcijas komentējusi arī augstākās tiesas priekšsēdētāja Jūlija Pžilepska, kura uzsvērusi, ka protestētāji apgalvojumi par to, ka spriedums ir pieņemts kādā valdības noteiktā termiņā, esot absolūti nepamatoti. Pēc viņas vārdiem, augstākās tiesas tiesnešu spriedums ir tikai un vienīgi pašu tiesnešu lēmums. Uģis Lībiec, Latvijas Radio.